Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo, Mas Mbak yang ada di rumah, kontrakan, kosan, atau dimanapun Mas Mbak teman-teman mendengarkan ini, welcome to iPod Industrial Podcast. Apa kabar nih semua Mas Mbak yang lagi dengerin ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Lazurdi Fidiansyah atau biasa dipanggil Firdi, yang sekarang aku lagi ditemenin nih sama teman aku.
Halo Mas Mbak, nama aku Syifa Khairunisa, biasa dipanggil Syifa.
Nah, kita berdua mau bahas apa nih di episode iPod kali ini?
Jadi kita mau bahas tentang tips sehat di masa pandemi atau sekarang ini ya Mas Mbak di masa adanya COVID-19. Nah, kita nggak berdua aja nih, kita dihadiri oleh seorang narasumber yang hebat dan keren banget. Kamu tahu nggak, Fir?
Waduh, siapa tuh, Cip?
Okay, aku izin memperkenalkan ya. Beliau bernama Dr. Rizka Nurhayati atau akrab dengan Dr. Rizka. Beliau adalah seorang dokter perusahaan di PT Pertamina Lubrikan. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dok?
Selamat pagi, Syifa dan Firdi. Kabar baik, alhamdulillah. Kalian gimana?
Baik dok, alhamdulillah.
Aku juga sehat, alhamdulillah.
Oke deh, mungkin bisa kita langsung bahas ke topik aja kali ya. Nah, kami sudah menyiapkan nih beberapa pertanyaan untuk dokter dan mungkin kita bisa bahas bareng nih dok. Untuk yang pertama itu mengenai dari kelonjakan angka COVID di Indonesia. Yang aku tahu nih dok, saat ini itu angka pasien positif bisa mencapai 40 ribu loh dok. Nah, bagaimana sih tanggapan dokter mengenai kondisi Indonesia saat ini yang sedang mengalami kelonjakan angka positif pasien COVID-19 ini, dok?
Jadi seperti yang kita tahu ya, banyak berita yang berseliweran di sosial media, di berita-berita di TV bahwa akhir-akhir ini kita sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang dimana ada perharinya bisa ada yang mencapai 40 ribuan cases sampai 50 ribuan case gitu. Sebenarnya kalau untuk aku pribadi sih merasa ini kayak sebuah nightmare ya, baik untuk nakes juga, untuk masyarakat juga, yang dimana pasti semuanya concern tentang kenaikan lonjakan kasus ini gitu. Menurut kamu gimana? Kamu ngerasa ngeri nggak sih kalau misalnya dengar ada lonjakan kasus kayak gini?
Setuju sih dok, ngeri banget. Apalagi kan saat ini Indonesia bahkan dijuluki sebagai epicentrum dari pandemi ya dok. Kayaknya mengerikan sekali sih dok.
Nah, iya
Gimana
betul.
nih Siva?
Iya sih, aku juga setuju banget. Dan ya ngelihat berita-berita, ya serem juga. Tapi aku pengen nanya sih dok, apa sih sebenarnya yang menyebabkan Indonesia mengalami kelonjakan angka positif COVID saat ini?
Ini menurutku secara apa ya, secara medical kali ya. Jadi aku di sini tuh aku menegaskan lagi, aku nggak mau menyalahkan pihak-pihak manapun, seperti pihak pemerintah ataupun manapun lah, pokoknya aku nggak mau menyalahkan mereka gitu. Tapi aku mau mengajak kita semua nih, pendengar iPods juga yang ada di sini, untuk kita merefleksikan diri aja gitu, apakah kita tuh udah benar melakukan protokol kesehatannya atau apa namanya, kita juga sebagai generasi muda juga kita harusnya update ya ilmu-ilmu atau update atau baca-baca dari sumber-sumber yang terpercaya seperti dari WHO atau dari CDC atau dari lain-lain. Jadi kita juga bisa membantu untuk mengedukasi sekitar kita yang mungkin banyak juga kan yang kita tahu ada yang belum percaya COVID atau bagaimana gitu. Jadi ya itu sih kalau aku menurutku gitu.
Oh, baik-baik dok. Nah, selanjutnya itu aku tuh pernah dengar dok tentang COVID-19 ini itu memiliki banyak banget macamnya atau yang biasa disebut dengan multivarian. Nah, apa aja sih dok varian dari COVID-19 saat ini?
Okay, jadi menurut WHO saat ini itu varian COVID itu terbagi menjadi dua kategori. Ada VOC atau variant of concern dan juga VOI atau variant of interest. Yang dimana VOC ini adalah varian yang sudah diketahui nih cara penularannya, lalu berat berat gejalanya, dan resiko-resiko lainnya. Lalu ada VOC ini terdiri dari 4 tipe, yaitu yang seperti kita tahu ada alpha, beta, gamma, serta delta. Sedangkan VOI ini adalah variant of interest, yang dimana varian yang masih diteliti oleh peneliti-peneliti di luar sana, yang bisa menyebabkan gejala-gejala juga, atau yang bisa menularkan ke manusia. Seperti kayak yang kita tahu kan ada virus Delta nih yang lagi booming. Nah, apa namanya, VOI ini adalah varian-varian yang mungkin akan seperti Delta yang bisa menularkan ke manusia. Nah, untuk VOI ini ada ETA, IOTA, KAPA, serta LAMDA, seperti itu.
Wah, ternyata banyak ya, Dok. Dan bahkan aku sendiri pribadi baru pertama kali dengar gitu istilah varian yang tadi dokter sebutkan. Tapi mungkin yang saat ini ya, Dok, yang saat ini yang lagi istilahnya lagi ngehits banget, lagi trending itu yang varian COVID Delta, di mana banyak lah ya Mas Ba juga yang mendengar varian Delta ini. Nah, apa sih, Dok, yang membedakan varian Delta ini dengan varian COVID yang lain?
Oke, jadi secara garis besar sih sebenarnya gejala COVID itu ada garis besarnya gitu, atau ada common symptoms namanya. Itu tuh termasuk seperti demam, batuk, pilek, anosmia atau hilang penciuman, lalu juga alopecia atau hilang perasa. Juga bisa menyebabkan seseorang menjadi tersesak nafas, rasa lelah, maupun diare. Akan tetapi, varian Delta ini, menurut WHO, itu dia, apabila kita terserang dengan varian Delta ini, dia meningkatkan resiko seseorang tersebut untuk dirawat di rumah sakit. Jadi, biasanya gejala-gejala yang akan dirasakan itu akan lebih berat, gitu. Tapi sih, overall, untuk masa inkubasi tetap sama ya, di 14 hari, gitu.
Oh, begitu ya, Dok. Wah, nah, Mas Mbak dan teman-teman pendengar iPod, dan aku juga sendiri, dan aku mungkin Firdy juga, jadi nambah ilmu mengenai COVID nih. Berarti saat ini tuh kelonjakan angka COVID di Indonesia dari penyebaran dari varian Delta ini ya, Dok, ya?
Iya, betul. Jadi menurut dari jubir Kemenkes juga kan udah dibilang kalau memang salah satu penyebab kelonjakan kasus ini adalah dari menyebarnya varian Delta ini, gitu.
Wah, serem juga ya kalau misalkan varian Delta ini menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, jadi buat Mas, Mbak, dan juga teman-teman semua yang lagi mendengarkan podcast ini, saat ini, saat kita merekam podcast ini itu, masih di masa PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan belum tahu ya kabarnya apakah diperpanjang atau tidak. Dan dari awal Juli hingga sekarang kita sudah menjalankan PPKM nih, Dok. Menurut dokter sendiri, dari kegiatan PPKM ini, efisien nggak sih, Dok, untuk menekan angka penyebaran COVID-19?
Sebenarnya menurut aku sih cukup efisien ya, karena bisa kita lihat juga, kita walaupun sempat ada lonjakan kemarin, kita ada sedikit penurunan lah untuk kasus-kasus baru setiap harinya. Nah, seperti kita tahu juga, PPKM itu kan membatasi kita untuk berketemu dengan orang, membatasi kita untuk keluar rumah, gitu. Jadi, menurut aku juga itu merupakan salah satu cara untuk mengurangi penularan COVID tersebut, yang seperti kita tahu juga kan COVID ini menularnya secara droplet ya, yang dimana droplet ini bisa tertular apabila kita misalnya lagi berbicara dengan orang lain, yang dimana kita juga nggak tahu sebenarnya nih orang ini lagi terinfeksi COVID apa tidak, gitu. Dan PPKM ini juga merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mendukung salah satu protokol kesehatan yang sudah ditetapkan nih, yaitu membatasi mobilitas dan interaksi selama PPKM, gitu.
Nah, jadi Mas Ba dan teman-teman semua yang lagi dengerin ini, yang di rumah, tetap di rumah aja ya. Terus Mas Ba yang lagi di luar rumah, maka cepetlah pulang ke rumahnya masing-masing.
Betul, betul, betul.
Aku setuju.
Nah, jadi gitu ya. Kalau bisa, Mas Ba dan teman-teman tetap di rumah aja nih. Nah, selanjutnya, mungkin kalau PPKM kemarin itu salah satu langkah preventif ya dari pemerintah. Kalau misalkan langkah preventif untuk diri sendiri atau dari diri sendiri itu, yang kita bisa lakuin untuk mencegah terpapar dari virus COVID-19 itu apa ya, dok?
Oke, jadi kalau untuk diri sendiri nih ya, itu yang pertama adalah menjalankan protokol kesehatan itu salah satunya. Yang seperti kita tahu, sekarang prokesnya itu adalah 6M ya. Yang pertama adalah menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menghindari keramaian atau kerumunan, serta menghindari makan bersama. Nah, selain menerapkan prokes tersebut, kita juga harus bisa nih menjaga imun nih. Menjaga imun dengan cara apa? Dengan menerapkan gaya hidup sehat, yaitu dengan makannya yang 4 sehat 5 sempurna, lalu juga olahraga, serta mungkin kita bisa menambah mengkonsumsi multivitamin seperti multivitamin C maupun D gitu.
Oh, berarti benar ya, dok ya, kalau salah satu cara untuk mengatasi virus COVID-19 ini dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imun. Nah, ada nggak sih, dok, tips-tips atau caranya gimana kita untuk meningkatkan imun tubuh?
Imun tubuh ini salah satunya ya, mungkin ada beberapa cara, tapi aku akan lebih ngebahas salah satunya itu adalah dengan cara gaya hidup sehat tadi yang aku udah sempat singgung sebelumnya. Yang dikatakan dengan gaya hidup sehat ini, itu adalah tadi dengan makan yang sehat, jadi seratnya ada, karbohidratnya ada, proteinnya ada, fatnya juga ada, serta vitamin-vitaminnya juga ada. Serta yang nggak kalah penting, itu adalah multivitamin dan olahraga, yang dimana multivitamin ini yang biasa kita konsumsi atau kita anjurkan untuk ke orang-orang yang sehat, itu mengkonsumsi vitamin D dan vitamin C, gitu.
Oke, dok. Nah, sekarang berhubung kita ngomongin vitamin nih, dok, terutama di vitamin D ya, dok. Kita tuh sering banget dengar bahwa berjemur itu kita bisa dapat vitamin D nih, dok, dari matahari. Jadi, apakah berjemur juga merupakan tindakan efektif ya, dok, untuk dilakukan untuk meningkatkan imun kita? Nah, kalau iya itu, berapa lama berjemurnya? Dan apakah untuk yang terpapar COVID-19 saja atau kita semua, dok?
Jadi betul. Jadi vitamin D itu kita bisa dapatkan dari sinar matahari ya. Itu kan sinar matahari kan itu ada beberapa gelombang. Nah, salah satu gelombang dari sinar matahari itu bisa bermanfaat untuk ke diri kita untuk mengubah suatu zat yang ada di tubuh menjadi vitamin D. Akan tetapi seperti yang kita tahu, walaupun kita nih lagi di negara tropis ya, tapi jarang kan kita yang berjemur di pagi hari atau berjemur lah. Saran aku sih tetap berjemur ini buat semuanya, walaupun yang sakit maupun yang sehat. Lalu disarankannya itu selama 15 menit sampai 30 menit di jam 9 sampai jam 11 pagi. Itu adalah jam optimal untuk tubuh kita menyerap sinar dari matahari untuk agar tubuh kita dapat memproduksi vitamin D tersebut. Akan tetapi, menurut penelitian juga, orang Indonesia ini walaupun kita di negara tropis itu kekurangan nih vitamin D-nya kalau misalnya kita dicek di lab atau di rumah sakit gitu. Nah, selain dengan berjemur, kita juga bisa mengkonsumsi multivitamin tadi yang seperti vitamin D secara oral atau secara obat gitu. Jadi kita meningkatkan vitamin D-nya dengan dua itu gitu.
Nah, jadi dengan salah dua cara tadi ya, dok, dengan meningkatkan imun bisa dengan berjemur dan kemudian minum multivitamin, terutama vitamin D. Nah, tapi jangan lupa ya teman-teman Mas Ba semua, kalau misalkan jemurnya itu di teras rumah aja ya. Nah, tadi kan dokter juga bilang kalau misalkan olahraga bisa jadi salah satu cara atau langkah preventif nih dari diri kita sendiri. Menurut dokter sendiri, seberapa penting sih peran olahraga selama pandemi?
Olahraga secara pandemi itu sebenarnya nggak nggak dalam pandemi aja ya, dalam secara keseluruhan, itu olahraga tuh sangat penting untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh dan serta kesehatan mental kita gitu. Yang dimana olahraga ini yang seperti kita tahu dapat menurunkan resiko-resiko seseorang mengidap penyakit seperti darah tinggi, resiko penyakit jantung, diabetes atau kencing manis atau juga stroke gitu. Nah, akhir-akhir ini juga diketahui bahwa olahraga ini dapat menstabilkan mood kita nih, emosi kita. Jadi kita kan pasti kalau ya sekarang mungkin teman-teman banyak tugas atau banyak deadline gitu kan, pasti ada stresnya banyak ya gitu. Jadi bisa salah satu cara juga untuk merilis stres tuh dengan olahraga gitu. Juga olahraga memperbaiki metabolisme tubuh yang berfungsi untuk detoksifikasi tubuh yang sehingga imun kita jadi meningkat gitu. Jadi bukan hanya, jadi banyak sih benefit dari apabila kita berolahraga gitu.
Oh gitu ya dok. Jujur aku jadi semangat sih mau olahraga biar imunku meningkat. Kalau kamu gimana Fir?
Sama nih Sif, aku juga jadi lebih semangat nih mau olahraga juga.
Iya. Tapi ya dok, aku tuh pengen share sedikit tentang ya kekhawatiran aku juga. Nah, jadi ada beberapa kasus yang aku tahu tentang olahraga saat pandemi ini ya dok. Nah, jadi kasusnya itu udah lumayan lama sih di tahun 2020 pas awal-awal kita mulai pandemi. Dan waktu itu masih PSBB ya dok, bukan PPKM. Nah, di mana mungkin dikarenakan banyak orang berpikiran sama bahwa olahraga itu penting, jadi orang-orang itu kasusnya tuh olahraga di stadion GBK secara beramai-ramai atau berkerumun gitu dok, dalam satu tempat. Nah, tanggapan dokter atau menurut dokter itu gimana ya dok kalau kita olahraga tapi sama aja dalam keramaian?
Kalau menurut aku menanggapi kasus yang waktu itu, kita waktu masa PSBB itu ya, jadi menurut aku sih olahraga itu sebenarnya bisa dilakukan di mana aja ya, nggak harus terpusat di GBK atau nggak harus terpusat di suatu misal taman atau apa gitu. Kita kan bisa juga melakukan olahraga-olahraga ini di rumah gitu, dengan misalnya dengan kita menonton YouTube, atau kan sekarang juga gym-gym ada virtual-virtual workout gitu ya, kayak misalnya Zumba, atau senam aerobik, atau apa caca class, atau apa, kan sebenarnya kita banyak virtual classes kayak gitu. Jadi menurut aku sih, olahraganya benar sih orang-orang tersebut olahraga, tapi harusnya lebih mikir untuk berkerumunnya, karena balik lagi karena si COVID ini kan terpaparnya itu salah satu caranya itu dengan droplet itu ya, jadi kita meminimalisir lah kita berinteraksi dengan orang sehingga biar kita nggak kena droplet dari orang lain tersebut, walaupun kita pakai masker ya, karena partikel virus itu kan kita nggak tahu seberapa kecilnya, atau kita kan partikel tersebut kan tidak terlihat oleh mata. Jadi lebih baik sih kalau menurut aku tetap olahraga, tapi ya mungkin di daerah rumah aja ataupun di dalam rumah gitu.
Nah, tapi nih dok, ada satu kasus lagi nih, dan ini itu terjadi di 2020 ketika seseorang yang sedang bersepeda gitu ya dok, menggunakan masker kemudian meninggal tuh dok. Mungkin agak menakutkan juga ya dok, kita mau olahraga dengan protokol kesehatan, menjaga diri seperti itu, tapi ada kejadian seperti itu. Menurut dokter gimana sih dok baiknya kita menggunakan masker saat berolahraga?
Oke, jadi aku juga dengar nih kasus ini ya, yang katanya orang bersepeda, terus dia pakai masker, tapi tiba-tiba meninggal gitu ya. Jadi menurut aku sih, balik lagi ya, olahraga itu memang kan bertujuan untuk meningkatkan imun. Nah, tapi balik lagi juga, kita harus bisa mengukur ini kita, kemampuan tubuh kita untuk melakukan olahraga tersebut, apakah kita kuat dengan jarak, misalnya jarak tempuh sepeda dengan 30 kilo atau kita hanya kuat di 10 kilo pertama, misalnya kayak gitu. Jadi dan setahu aku juga dari kasus ini tuh setelah diusut-usut tuh meninggalnya tuh ternyata bukan karena maskernya, melainkan karena serangan jantung gitu. Jadi karena mungkin kan beliau ini bersepedahannya di grup kali ya mungkin pada saat itu. Jadi dia nggak enak sama temannya kalau misalnya dia cuma stop sampai misalnya di 10 km pertama aja. Jadi dia memforsir dirinya sendiri. Jadi si jantungnya ini overwork atau bekerja terlalu keras sehingga ya udah jadi dia kolaps. Jadi dia kolaps tapi dikaitkan juga karena dia menggunakan masker gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku menggunakan masker saat olahraga tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi dibalikin lagi aja ke diri sendiri, ngap enggak, sesek enggak. Kalau misalnya memang ternyata mau keluar rumah dan olahraga dengan menggunakan masker dan merasa sesek, ya udah kita lebih baik olahraga di rumah aja dengan tadi seperti kayak virtual classes dari gym atau enggak kita lihat instruksi dari YouTube gitu.
Nah, oke. Jadi gitu ya teman-teman dan Mas Mbak semua. Kita harus tahu batasan tubuh kita sendiri, begitu ya dok ya?
Iya, betul.
Ya, jadi kita jangan memaksakan juga kalau misalkan udah capek, istirahat aja dulu. Lalu mungkin kalau misalkan mau lanjut, dilanjut. Nah, mungkin aku mau nanya lagi sih dok. Menurut dokter, olahraga yang baik itu seperti apa sih? Dan apakah harus sampai berkeringat banget, sampai basah, atau yang penting semua anggota tubuhnya bergerak gitu aja, dok? Nah, yang benar tuh seperti apa sih, dok, olahraga gitu?
Oke, ini aku ngejelasinnya dengan dalam konteks kita pada orang sehat ya, gitu. Jadi kalau menurut dari Kemenkes, itu ada leaflet, leaflet tentang olahraga gitu bahwa dianjurkan itu olahraga dengan intensitas sedang gitu. Intensitas sedang ini itu adalah apa? Adalah olahraga yang kita lakukan tapi kita untuk berbicara itu kita terengah-engah atau kita ngos-ngosan lah kasarnya gitu. Jadi tidak disarankan juga untuk melakukan olahraga berat. Yang dimana olahraga berat ini yang dimaksud itu apalagi kita melakukan olahraga sampai kita tuh diajak ngomong tuh nggak bisa ngomong saking kita ngos-ngosannya gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan imun sendiri itu disarankannya tuh olahraga yang ringan sampai sedang itu. Justru kalau misalnya kita memforsir diri kita sendiri dengan olahraga yang intensitas berat itu nanti malah akan menurunkan imun serta bisa kayak seperti kasus di atas ya, jadi organ-organ di dalam tubuh kita itu jadi kayak terforsir untuk bekerjanya, jadi bisa aja kita jadi kolaps gitu, malah jadi nggak sehat jatuhnya gitu.
Nah, berarti dok, kalau misalkan berolahraga tuh kita harus tahu batasan ya dok, intensitas seberapa kuat kita dalam berolahraga. Nah, sebaiknya nih dok, berapa kali sih dok kita melakukan olahraga intensitasnya? Kemudian waktu yang baik untuk melakukan olahraga itu pada pukul berapa sih dok?
Oke, untuk anjurannya di Indonesia sendiri itu direkomendasikan untuk melakukan olahraga tuh selama 150 menit dalam seminggu atau 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 kali dalam satu minggu. Nah, ini juga didukung dengan pendapat dari US Department of Health and Human Services juga merekomendasikan untuk melakukan olahraga ini selama setidaknya 150 menit per minggu. Nah, untuk pukul berapanya sih dikembalikan lagi ya ke orangnya, prefernya lebih ke jam berapa, karena memang ada beberapa orang yang seneng untuk olahraga di pagi hari, atau enggak ada beberapa orang juga yang seneng di malam hari. Jadi setahu aku sih bebas ya gitu.
Oh, jadi enggak ngaruh ya dok ya untuk waktunya?
Iya, setahu aku gitu ya.
Oke, tapi yang tadi yang dokter omongin itu kan hanya rekomendasi ya dok ya, jadi tetap di kembalikan kepada personal kita masing-masing, kayak sanggupnya tuh berapa gitu ya dok ya.
Iya betul, jangan juga jadi diforsir sehingga yang menurut orang A, jadi jangan kita juga jangan mengcompare diri kita dengan teman kita gitu. Misalnya kita lagi virtual nih kan, pasti ada teman-teman kita tuh karena kita malu, oh dia aja bisa nih olahraganya atau enggak posisinya seperti ini, misalnya kalau di dalam yoga misalnya gitu. posisinya seperti ini, dia bisa kok aku kayak gini udah ngap ya, atau udah ngos-ngosan kayak, atau udah ngos-ngosan ya, ya nggak apa-apa, kita kita ini aja, kita apa namanya, kita istirahat aja, nggak usah kita jadi karena kita malu dengan teman kita jadi memaksakan diri untuk melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi itu juga jadi jelek juga sih gitu.
Nah, gitu ya. Oke. Mungkin ada lagi nih, ada nggak sih dok perbedaan antara olahraga yang dilakukan sama orang yang sedang terpapar COVID-19 dengan yang masih sehat atau tidak terpapar? Kalau ada bedanya, contoh olahraga apa ya dok yang bisa dilakukan dengan orang yang terpapar dan orang yang lagi sehat gitu?
Oke, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien COVID nih, memang kita, kalau misal, jadi tergantung juga nih dari gejala dari pasien-pasien COVID tersebut. Apakah dia masuk ke yang OTG, atau gejala ringan, atau gejala sedang, maupun gejala berat gitu. Jadi kalau ini ada saran juga, bukan ada saran, ada kebijakan juga, itu kita tuh disarankan boleh berolahraga tuh apabila kita tidak demam selama 2 hari, terus tidak lagi ada sesak nafas atau nyeri dada, sama nggak ada pembengkakan di dalam tubuh gitu, di bagian kaki gitu. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien COVID yang tidak memiliki 3 gejala tersebut, dipersilahkan aja olahraganya gitu, tapi olahraganya dengan intensitas ringan. Jadi kayak misalnya emang sih kita harus isoman gitu, tapi nggak yang melulu 24 jam di tempat tidur gitu. Bisa aja ada stretching-stretching ringan aja gitu. Kalau misalnya dia juga kuat gitu. Jadi balik lagi kembali dengan kondisi perorangan tersebut gitu. Kalau untuk orang yang sehat, itu balik lagi di intensitas ringan sampai sedang untuk olahraganya. Nah, untuk ini aku nggak bisa mematok ini, iya intensitas ringan tuh yang seperti ini, intensitas sedang tuh yang seperti ini, karena balik lagi ini balik lagi ke individu ya, kuatnya tuh sampai mana gitu. Jadi yang aku mau tegesin lagi itu adalah batasannya, yang ringan itu adalah ya ya udah kita melakukannya dengan gampang, yang sedang itu kita melakukannya dengan sampai kita kalau diajak ngomong tuh kita ngos-ngosan atau terengah-engah gitu. Jadi aku cuman aku menyampaikan batasan ituannya aja gitu.
Oke, siap dok. Nah, pertanyaan terakhir nih dok, kalau misalkan nanti sudah nggak PPKM nih, amin gitu.
Amin.
Apa boleh ya dok, kita itu olahraga bareng lagi nih sama kerabat, sama teman-teman, kayak mungkin bersepeda lagi, futsal, jogging bareng lagi gitu dok.
Kalau udah nggak PPK, jadi kalau misalnya udah nggak PPKM tapi masih pandemi, saranku sendiri-sendiri dulu aja kali ya gitu. Jangan, pokoknya kita kuranginlah berkerumun atau berinteraksi dengan orang yang tidak sehari-hari kita bertemu gitu kan. Kita nggak tahu nih apakah teman-teman kita ini, ya insya Allah sih sehat semua ya, tapi kan kita nggak tahu nih teman-teman kita ini apakah lagi sedang positif tapi dia OTG atau bagaimana, kan kita kita juga nggak ngerti gitu. Jadi untuk meminimalisir kita kontak dengan orang-orang yang sudah terpapar, jadi lebih baik sih menurutku kita sendiri-sendiri dulu aja kalau misalnya masih pandemi. Beda cerita kalau misalnya kita udah selesai PPKM tapi pandemi udah selesai, ya itu silakan aja gitu.
Nah, mungkin gara-gara tadi udah pertanyaan terakhir, jadi mungkin aku mau nyimpulin pembahasan kita hari ini ya. Jadi, dari awal kita udah ngebahas nih tentang apa itu COVID dan macam-macamnya. Yang udah dijelaskan juga, varian COVID itu terbagi menjadi 2 kategori, yaitu VOC atau Variant of Concern, di mana itu udah kita ketahui cara penularannya, virulensinya, dan segala macam. Dan itu terdiri dari 4, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. Sedangkan VOI atau variant of interest itu masih dalam tahap penelitian, yaitu ada eta, iota, kappa, dan lambda. Selanjutnya juga kita bahas-bahas tentang PPKM, apakah itu efisien atau gimana. Dan menurut dokter sendiri itu lumayan efisien karena itu membatasi penyebaran COVID-19 juga, karena penyebaran COVID-19 itu melalui droplet, dan juga PPKM itu mengurangi kita untuk berkerumun atau beramai-ramai gitu. Dan juga PPKM itu membatasi mobilitas dan interaksi sesama, jadi itu mendukung protokol kesehatan juga. Nah, kalau PPKM kan langkah preventif dari pemerintah ya. Kalau langkah preventif dari diri kita sendiri itu, tadi kita membahas tentang 6M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan juga salah satu cara untuk mencegah terpapar virus COVID-19 itu juga dengan gaya hidup sehat dan juga meningkatkan imun. Nah, mungkin kita lanjut nih, Fir. Tadi selain itu kita bahas apa lagi ya?
Nah, untuk menjaga dan meningkatkan imun nih, Shif, ada beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menjaga asupan vitamin dan juga berolahraga. Vitamin sendiri bisa didapatkan dari makan makanan yang bergizi seimbang. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini, salah satu vitamin yang cukup penting adalah vitamin D nih, Shif, yang bisa kita dapetin secara gratis tis-tis dari sinar matahari langsung. Untuk olahraganya sendiri, Mas, Mbak, dan juga teman-teman jangan lupa ya, seperti yang dikatakan Dr. Rizka tadi, berolahragalah sesuai dengan kemampuan kita pada intensitas ringan hingga sedang. Karena olahraga berperan penting untuk badan serta pikiran, serta juga dapat menurunkan risiko seseorang mengidap beberapa penyakit nih, seperti darah tinggi, penyakit jantung, stroke, diabetes, yang di mana kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terkena COVID dengan gejala berat. Nah, olahraga yang rutin juga baik untuk kesehatan mental loh, Mas Mbak dan juga teman-teman semua, karena olahraga juga dapat mengurangi depresi, di mana olahraga menstabilkan emosi dan mood seseorang. Selain itu, olahraga juga memperbaiki metabolisme tubuh yang berfungsi untuk detoksifikasi tubuh nih, yang menjadikan imun tubuh kita meningkat. Gitu, Shif.
Oke, mungkin sekian dulu ya untuk episode iPod kali ini. Sebelumnya, kita mau berterima kasih kepada Dr. Rizka Nurhayati sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir di episode iPod kali ini. Terima kasih, Dok.
Terima kasih, Dokter.
Sama-sama ya. Seneng banget nih bisa diundang di iPod ini. Semoga sehat-sehat semua.
Amin.
Amin.
Oke, mungkin karena ini juga udah di penghujung acara, kami berdua pamit undur diri ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sehat semua.
Waalaikumsalam, salam sehat.